Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Pondělí 6.2. je tu, únor je tu a to víte, že je čas, kdy máme pořad z plzeňského studia s Jardou Chvátalem v pořadu absolutně neuvěřitelně. Já musím jenom Jardu tady přizvat do vysílání. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také přeju hezký večer všem posluchačům a divákům. Přeji hezký večer do Ostravy. Do Plzně.
To nevadí.
Do Ostravy taky.
Do Ostravy taky, samozřejmě. Že do Ostravy taky. A do Brna, a do Prahy, a všude posíláme hezky. Do celého Československa, do celého světa. Ano, pořád absolutně neuvěřitelné. Již tu s náma je víc než rok a půl, takže už víte, o co jde. Dnešní téma podobné nebo skoro stejné jako minule, protože jsme to skoro nedodělali. A to je záhady sluneční soustavy, pravěké megastavby a další anomálie a tak dále, uvidíte, že se tam objeví určitě ještě jiné témata a především takové, které si budete třeba přát vy, protože tento pořad je interaktivní, ale byl bych rád, kdybyste své dotazy posílali až minimálně v té druhé půlce, to znamená až tak ve čtvrt na 11, řekněme, kdybyste do týho vydrželi. Zatím zkuste pouze psané dotazy na Skype a nebo na mail. Obojí si najdete na našich stránkách samozřejmě. Tak, to by bylo asi tak vše na úvod. Jardo, já tě asi předám rovnou slovo, ty si zbytek určitě, co budeš chtít na začátek, řekneš sám, jestli tam budou nějaké aktuální záležitosti, které by si chtěl sdělit posluchačům a divákům, to je samozřejmě tvoje věc. Já jenom musím ještě říct, že kdo chcete poslouchat televizi, mělo by to normálně dnes fungovat, puste si na našich stránkách, v prohlížeči si najdete ten player tam vyprostřed, kliknete a už nás uvidíte. Tak Jardo, už je to na tobě.
Takže ještě jednou přeji hezký den a hezký večer. A my budeme pokračovat v tématech, které tu zazněly před týdnem a k tomu si přidáme ještě nějaké další věci. Nejdříve pár slov k těm tématům. Jak víte, tak jsem už kdysi avizoval, je tomu pár týdnů, možná měsíců dozadu, že bych chtěl rád posluchače, diváky, všechny zájemce seznámit se velice řekl bych aktuálními a důležitými informacemi, které se týkají komplexu, který je všeobecně znám pod zkratkou CERN, CERN ve Švýcarsku. Všichni víte asi zhruba, o co se jedná. Proč jsem se rozhodl pro tento krok? Protože jsem byl seznámen individuálně s velice klíčovými a zásadními závěry výzkumu skupiny pěti vědců, kterým se s největší pravděpodobností alespoň do určité míry podařilo objasnit skutečnou povahu roli a úlohu tady této technologické instalace, která s největší pravděpodobností, podle toho, jak to vypadá, plní zcela jinou misi, než jak je nám oficiálně avizováno prostřednictvím klasických médií. A ty skutečnosti jsou skutečně velice, řekl bych, alarmujícího charakteru. A já, když jsem si celý ten koncept, protože to bude na několik dílů, na několik epizod tady v rámci našeho pořadu, jsem si připravoval, když jsem si tu koncepci připravoval, tak během té přípravy jsem pochopil, že bohužel, nebo bohudík, teď otázka, jak to pojmeme, aby vše bylo náležitě a dostatečně dobře pochopeno, tak budeme muset se vydat na cestu, která k tomu CERNu, k té problematice toho CERNu, povede takovou jakousi malou oklikou. Nicméně ona oklika je velice zásadní a důležitá, protože nám všem vytvoří velice podstatné a důležité datové předpolí k tomu, abychom byli schopni perfektně a sofistikovaným způsobem pochopit závěry výzkumu těch pěti avizovaných vědců, který jsem hovořil před chvilinkou, v návaznosti na problematiku CERN. A teď, kudy se ta cesta bude ubírat? Ukazuje se, že tu máme před sebou poměrně nesmírně zajímavé pucle. To pucle je složeno z epizod, takových zvláštních, specifických epizod. A tyto epizody na sebe navazují a, nebo navazovaly, chcete-li, a vyústily v to, čemu teda říkáme ten CERN, v tu problematiku toho záhadného v uvozovce, podivného komplexu, který jaksi je obestřen různými dohady. Vše začalo už na začátku 20. století ve chvíli, kdy na jedné straně Albert Einstein a na druhé straně Nikola Tesla začali připravovat své dominantní a důležité teorie, které minimálně ze strany Nikola Tesly byly opřeny i o praktické dovednosti, přičemž ve hře byla na jedné straně problematika gravitační síly a na straně druhé problematika elektřiny a magnetismu, čili elektromagnetismu. V reálu tedy na začátku 20. století, ale ono už to vzniklo na přelomu 19. a 20. se to tam jako připravovalo všechno, se tu objevily dvě velice stěžejní platformy. Platforma gravitačního pole a platforma elektromagnetického pole. Tyto dvě platformy, které zpočátku byly od sebe odděleny, začaly podléhat poměrně velkému úsilí dalších vědců, o kterých budu ještě za chvilinku hovořit, v čele tedy s Albertem Einsteinem a s Nikolou Teslou v pozadí trošičku, Přičemž snaha vedla k tomu spojit problematiku gravitačního pole a problematiku elektromagnetického pole dohromady, jeden celek. Mezitím proběhla je 20. a 30. léta 20. století a přichází na řadu nebo na scénu náš filadelfský experiment, kterému předcházely série dělčích experimentů pod projektem Rainbow a po filadelském experimentu potom série projektů, které známe pod termínem Montauk, problematika Montauk. Já jsem tady několikrát zmínil, minimálně posledně to tady zaznělo, že do projektu Montauk, pardon, do projektu Filadelfie, ale i do toho projektu Montauk později, byla zapojená mimozemská inteligence, respektive byly tu zapojeny skupiny mimozemských inteligencí, které poskytly energii, to znamená poskytly technologii na energetickou dotaci, která byla velice důležitá k tomu, aby se vytvořila průrva, ruptura mezidimenzionálním rozhraní, tedy v repulzní zóně, která byla potom samozřejmě zneužita ze strany těchto, promiňte mi to slovo, zlovolných skupin mimozemských entit. O tom jsem konec konců hovořil už posledně tady. Ale co je důležité pochopit? Důležité pochopit je to, že v projektu Montauk, ale i v následujících projektech, byly praktickým způsobem, byl praktickým způsobem realizován faktor spojitého působení gravitačního a elektromagnetického pole. A to právě na základě poznatku, které přinesl jednak Albert Einstein, jednak Nikola Tesla, jednak a doktor Rayman a doktor Kaluža. O nich bude ještě za chvilinku řeč.
Ano.
Pak přichází 70. léta a 80. léta a z 90. roky, s posledním desetiletím 20. století, se přes ten projekt Philadelphia a projekt Montauk a tak dále, se celá tato platforma generuje do další fáze, opět s využitím tady všech těch poznatků, které jsem zatím jenom jaksi naznačil obecně a krátce, což vyústilo ve realizaci instalace CERN a v realizaci experimentace, která je ve skutečnosti její pravá platforma, je utajovaná před veřejností. Na této experimentaci se s největší pravděpodobností podílí opět mimozemský faktor a je to dle mého soudu ten samý mimozemský faktor, který byl aktivní při filadelském experimentu a při experimentaci v rámci projektu Montauk. Takže, abychom pochopili, co se vlastně v té problematice vázané na komplex CERN vlastně děje, tak a já se nad tím dlouze uvažoval, skutečně dlouze, já jsem strávil skutečně v tomto posledním týdnu minimálně 4 hodiny, když to sečtu dohromady, uvažováním nad tím, jestli tady v rámci toho našeho pořadu do toho mám jít, nebo ne, s našimi posluchači, protože já budu muset alespoň základu a nějaké populární podobě osvětlit celou řadu důležitých faktorů, jako jsou Riemannovy prostory, Riemannova geometrie, Kaluže-Kleinova teorie a podobně. Protože když toto nebude vysvětleno, tak aby si posluchač a divák udělal alespoň nějakou obecnou základní představu o těchto skutečnostech, tak se tak prostě nepochopíme, nedojdeme k pochopení toho, co se vlastně v tom CERNu děje a proč v podstatě vznikl ten filadelfský experiment a proč vlastně ve skutečnosti ten filadelfský experiment vůbec vznikl, protože tady pořád, jak si, a ty to, Pavle, víš, z těch různých dotazů, ta široká veřejnost naše, se kterou my komunikujeme prostřednictvím vašeho úžasného rádia,
Tak, správně.
Tak ona pořád mnozí pořád považují ten filadelfský experiment jako taková jako napůl dobrodružná, napůl prostě fantasmagorická, napůl nějaká, z části nějaká fantastní záležitost. Ale já skutečně vynaložím velké úsilí na to, aby naši posluchači pochopili, že ten filadelfský experiment a potom ta experimentace v rámci Montaung byly položeny na reálných základech a ty experimentace byly prostě realizovatelné. Kdyby nebyly realizovatelné, tak nebude ani CERN ve skutečnosti. Ono nejde jenom o ten filadelfský experiment, ale jde tu i o souběžně probíhající experiment v Německu, který vešel ve známost pod názvem operace Glock, operace Zvon. A v rámci operace Glock, v rámci operace Zvon, byly použity stejné principy, naprosto stejné fyzikální principy, jako při operaci Philadelphia. A operace Philadelphia vrcholila v 43. roce a operace Glock vrcholila na přelomu 43. a 44. roku. Když se na to podíváme nezúčastněným pohledem na to panorama, tak zjistíme zajímavou skutečnost. Zjistíme, že dvě mocnosti světa v průběhu druhé světové války s přípravou v 30. a částečně v 20. letech, na jedné straně Spojené státy, na druhé straně Německo, třeba Třetí říše, s podporou jedné a té samé skupiny zlovolných mimozemských entit, se pustili do praktické aplikace určitého velice specifického a řekl bych tehdy, a ono to platí pro současnou dobu, velmi exotického nebo velmi exotických fyzikálních teorií, které tedy byly jak v rámci toho projektu Philadelphia, tak potom v rámci toho projektu, a souběžně tedy v rámci projektu Glock, byly na experimentální úrovni ověřené. A oni fungovaly. Fungovaly na jedné straně a fungovaly i na druhé straně v Německu. To, že Glock na té experimentální úrovni fungoval, že se nacistům podařilo experimentálně skutečně ověřit sílu potenciál možnosti a schopnosti torzních polí velice silného kalibru nasvědčuje to i z toho důvodu, že po druhé světové válce byla veškerá dokumentace, dokonce včetně samotné technologie, tajně z Dolního Slezska, kde k těmto experimentům v rámci projektu Glock docházelo, byla přepravena do Spojených států amerických a v 50. letech byla dále vyvíjena až do okamžiku, kdy se jim těm americkým vědcům v rámci jednoho experimentu jaksi tato technologie vymkla spod kontroly a nám, výzkumníkům a badatelům v oblasti alternativních disciplín, tím pádem vznikl takzvaný případ Keksburg. Keksburský případ, který není ve skutečnosti o ničem jiném, než o důsledcích neschopnosti amerických vědců ustát síly a potenciál technologie Zvon, technologie Glock. Ale k tomu se časem také dostaneme. Takže já jsem teď nastínil tu naši cestu, kterou se budeme ubírat. Ta cesta má několik fází, já to zopakuji. První fáze. Budeme si muset vysvětlit trošičku, jak to bylo s vývojem fyzikálních teorií kolem gravitačního pole a elektromagnetického pole. Poté se přesuneme na praktické aplikace teoretické základny, která vznikala v prostředí doktora Einsteina, doktora Nikola Tesly, doktora Raymana, doktora Kaluži a dalších vědců. Tou praktickou akceptací mám na mysli projekt Philadelphia a projekt Montauk, ve kterém budeme samozřejmě pokračovat, protože ten máme už rozpracovaný. A teď možná už někteří, nebo doufám, že valná většina posluchačů a diváků bude lépe chápat všechny ty souvislosti a dopady s tím filadelfijským projektem a projektem Montauk spojené. Takže to bude další fáze. A další souběžnou fází bude projekt Glock, na kterém si ukážeme ještě jiné věci a prvky, které vyvstaly v dominantní podobě na rozdíl od filadelfského experimentu. A celé to potom završíme projektem CERN a tím, co se ve skutečnosti a vlastně v tom CERNu děje a odehrává, kdo za tím stojí a proč se vlastně tam ty tajné experimenty, o kterých jejich povahu ve skutečnosti vlastně nevíme, proč se tam utváří, proč se tam realizují. Takže tolik, prosím tě, Pavle, na úvod.
Ano.
Já jsem to musel říct, protože chci, aby to bylo nastíněno a aby si to, jak si naši posluchači vštípili do hlavy, protože já už se k tomu vracet nebudu, protože pak budou další epizody a pak už budeme pokračovat, ale to já už pořád dokola nebudu opakovat ten úvod. Ano. Tak já jenom doufám teda, že se k tomu budou vracet a že máme ten archív, takže tam se to nějakým způsobem bude možnost potom zpětně třeba dostudovat a tak dále. No a teďkonc ještě v rámci úvodu Antarktida.
Ano, výborně, na to jsme skoro zapomněli. Ty jsi minule po pořadu odešel někam, nebo zúčastnil jsi se nějaké schůzky, že? Nějakýho toho, kde se mělo o tom víc mluvit, tak prosím, to by bylo fajn. Určitě lidi budou chtít o tom něco vědět.
No, to já vím, no. To je mi naprosto jasné. To je věc hraničící s jistotou.
Ano.
Nejdřív ale ještě, než řeknu zase pár informací k té Antarktidě. Tady se internetem začaly šířit, českým internetem, ale nejen českým internetem. Nevím zase, odkud se to zebralo, protože to je někdy dost pozoruhodné, jak se ty informace generují, jak odkud se berou. Tak se tady začaly internetem šířit takové zvěsti, že našeho insidera, se kterým tedy úzce spolupracuji, s promo spolupracujeme, já a můj tým, mluvím teď konc o Corey Goodovi, že údajně postihl infarkt a že je na to velice špatně zdravotně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já když jsem se to dozvěděl, mě to psala v mailu jedna má studentka, tak jsem si ještě proběhl internet český a některé servery zahraničí. Tam se mi vesměs potvrdilo tady ty zvěsti, jako, že ano, jako, že to opravdu teda tam běhá po tom internetu. Tak jsem volal do Spojených států a mluvil jsem přímo, bylo to včera, v noci, strávil jsem u toho půl druhé hodiny a mluvil jsem s lidmi kolem Coreyho přímo, dotazoval jsem se na tyto věci, no a ty se samozřejmě začali chytat za hlavu, že to je absolutní nesmysl, že k ničemu takovému nedošlo, myslím, co se týče nějakého infarktu a podobně. Nicméně mi bylo potvrzeno, že Corey skončil v nemocnici na pár dní s žaludečními problémy, kdy zvracel nějaký chuchvalce prostě něčeho. Oni to nedokázali pořádně specifikovat. Byl zaléčen velice úspěšně a v současné době je doma a zotavuje se. Když jsme analyzovali tady tyto informace všechny, které jsme měli k dispozici, protože s kterým se teď nedalo mluvit přímo fyzicky, tak to vypadá, že mohl být otráven. Nebo že tam byl pokus takto.
Pokus o otrávení, ano.
Otrávit, jo. Což nakonec nedopadlo, naštěstí tedy. Corey už je v pořádku v této chvíli. Poslední informaci jsem dostal zhruba před nějakou hodinou nebo 50 minutama před vysíláním. Mě přišla přes Skype, že už je prakticky v kondici 100%. A navíc se nám podařilo natočit skoro jim dalších 11 dílů seriálu Odhalený vesmír, které, jak víte, nebo jak někteří ví, už v 7. sérii ten seriál probíhá v české verzi, ho promítáme nebo ho vydáváme, vysíláme na mých internetových stránkách matrix.2001.cz. Takže prosím vás pěkně, tímhle jsem chtěl vyvrátit některé takové ty fámy, které kolem toho, kterém toho kolovaly. Nicméně na druhou stranu nebereme na lehkou váhu pochopitelně to, co se mu přihodilo a určitě budou teď učiněno opatření, která by měla do budoucnosti zabránit nebo alespoň maximálně možné míře eliminovat nějaký takovýto atak, který by se mohl opakovat. Tady jde o to, že Corymu se neuvěřitelným způsobem zotovuje paměť, takže on si rozpomínává postupně na stále nové a nové a nové a nové věci. Takže v těch epizodách, už v starých epizodách, které jsme uváděli v první, druhé, třetí sérii, čtvrté sérii a tak dále, tak které byly vždycky na nějaká témata, tak on teď to začíná doplňovat, protože se mu vrací paměť a o spoustu nových a nových věcí. Takže tam ještě my uvažujeme, že by se překoncipovaly ty staré epizody nějakým způsobem, tak, aby se obohatily kontinuálně tady o ty nové věci, něco na způsob aktualizace jakési. Uvidíme, jak se nám to, uvidíme, jak se nám to podaří, ale vypadá to, že i ty nové díly právě tady tímhle budou ještě zajímavější a ještě bohatší. Mm-hmm. Co se týče Antarktidy, tak
teď to přijde.
No, ty to vždycky tak naladíš, jo, a já potom z toho mám frustraci vnitřní, protože...
A lidi na to čekají.
Já vím, že na to čekají.
Na cokoliv, ale čekají na informace. Ano.
Já jsem zase se snažím být zodpovědný těch věcech a já prostě to potřebuji náležitě připravit, ty záležitosti. Ono to, jako, já nemám jenom absolutně neuvěřitelné na starosti. Já, semináře mám každý víkend a internetové stránky vedu. Teď časopis budeme dělat novej. A mám toho, a teď sám musím se vzdělávat a tak dále. Takže musím jezdit na ty briefingy, že taky nějaký. Takže mám toho skutečně hodně. Já nemám zase až tak prostor to, že jako je to se tomu věnovat úplně tak intenzivně. Takže já to průběžně, ty informace z toho briefingu, který proběhl, dávám dohromady. Ukazuje se, že já už jsem tady naznačoval naposledy. Ukazuje se, že nás skutečně čeká nová, řekl bych, absolutně revoluční éra civilizace, lidské civilizace, ve zcela nových podmínkách, ve zcela nových kvalitách. Každý přerod, každý přechod tady tohoto typu, a není to poprvně v dějinách této naší civilizace, probíhá skokovým způsobem.
Jasně.
Neprobíhá to plynule, jak se nám neustále snaží ta darwinovská teorie a tady ty různé teorie kolem naznačovat, že to je takový plíživý a pomalý. Je to prostě skokové a my se s tím musíme vyrovnat, prostě vypořádat nějakým způsobem. Nic jiného nezbývá. Nic jiného nezbývá. Buď to zvládnem jako civilizace, anebo to nezvládnem a budeme muset si hold počkat někdy příště, když to zjednoduším. Teď ale máme vynikající podmínky k tomu. Naprosto jedinečné podmínky. Tady ty podmínky tady nebyly posledních 50 tisíc let, které teď spanují. A mám na mysli podmínky, které se nejsou spojené pouze s civilizací, lidskou civilizací jako takovou, ale mám tady na mysli kosmické záležitosti energetického charakteru, které podporují tady tyto věci. Mám tady na mysli i vůli velkého množství benevolentních a nám pozitivně nakloněných zástupců mimozemských entit. To tady také v takové míře nikdy v minulosti nebylo. My lidé jsme psychicky i mentálně připraveni, ale protože teď by někdo mohl říct, no jak můžeme být mentálně připraveni, když tady střílíme po sobě, mlátíme se pomalu jak neandrtálci, akorát ne klackama, ale bombama a raketama, tak jak můžeme být jako lidstvo připraveni vstupovat do nějakého kosmického společenství nebo něčeho takového. A já tady znovu upozorňuji na faktor, který nesmí být nepodceňován. A to je synergický vliv uměle vytvořených vnějších prekurzorů, které blokují produkci látky argentomastrum, čili ormus, biochemické látky v těle člověka. Ta způsobuje deformativní procesy na psychologické a mentální úrovni člověka. Takže náš projev, který je v současné době ten vzorec, je patologického charakteru. Je to proces, který je umělé, je to důsledek umělého vlivu tady těchto negativních prekurzorů působících na lidskou mentalitu, lidské psyché, tedy potažmo na lidskou osobnost a lidskou integritu, dalo by se říct, na té homeostázní úrovni, jako celku. Jakmile budou tyto prekurzory odstraněny, a jejich odstranění je záležitost několika měsíců, doslova do písmene, to není nic problematického zarazit chemtrala, zarazit negativní chemické působení na člověka prostřednictvím potravin, prostřednictvím geneticky šlechtěných prostě produktů a tak dále, prostřednictvím vakcinace, do které se přidávají různé srapatičky s prominutím, které patří také mezi tyto prekurzory. To je věc dohody, globálního dohody a do globálního ukončení. A to ukončení může proběhnout v rozsahu týdnu, maximálně měsíců. A potom, a ty modely tady jsou, já se viděl, měl jsem možnost se seznámit s některými z nich, pak to je cyklus nějakých 18 až 30 měsíců, kdy se produkce Argentum Astrum, čili produkce Ormus, z těch současných 2,5%, na kterých jsme, těch ubohých 2,5%, zvedne minimálně na 85-80%. V tu chvíli ale lidská bytost přetransformuje do zcela jiného typu a jiné kvality bytosti. Na mentální úrovni, emoční, psychické úrovni, fyziologické úrovni, jako takové, energetické úrovni, rezonanční úrovni. A my to těžko můžeme teďkonc, já to chápu, že posluchači a diváci jsou v nevýhodě, protože oni to nemají s čím porovnat, protože my se známe tak, jak se známe a známe se jako lidstvo v rámci generativní posloupnosti nějakých posledních x tisíc let, jenomže po celou tu dobu ty negativní prekurzory tady byly, protože jejich vznik přišel ve starém Babylonu v kontextu s projektem takzvaného velkého díla věku, čili otrockého monetárního globálního řádu, kdy zotročení lidstva bylo na první úrovni a aby to lidstvo poslouchalo jako hodinky, tak muselo to zblbnout pochopitelně, muselo se oslabit na té mentální a psychické rovině, ale na té fyziologické, fyzické rovině. A tenkrát to nebyly chemtralzy a tady tyto záležitosti, ale tenkrát ty prekurzory byly různé jedy jiného druhu, které se přidávaly do vodních zdrojů a tak dále, takže které se vypouštěly prostě do potravin a podobně. Konec konců Mysteria Tubalu a Jubalu, její ságy prostě těchto dvou linií organických a organických chemiků starověkého a pravěkého charakteru, to konec konců deklarují, to dokládají. Ve středověku se k tomu přiznala celá řada královských rodin, ať už to byla italská rodina Pisos, nebo ať už to byl rod Medici a tak dále. Ti všichni se v podstatě přímo anebo nepřímo přiznali k tomu, že věděli, že ví o tom, že tady k těm věcem ducha, protože oni to financovali, tady tyto záležitosti. A Vatikán v tom byl od svého vlastního vzniku samozřejmě také velice, velice aktivní. Takže až tady tyto prekurzory prostě odejdou, až budou zlikvidovány, až prostě se jí vliv ukončí, změní se kvalitativně lidská bytost, úplně přemění, přerodí v jinou formu lidské bytosti po té kvalitativní stránce samozřejmě. Strukturálně budeme pořád stejní. Ale chápu, že dneska je, protože člověk to nemá jak porovnat. Kdybychom měli tu vzorec toho, jak člověk vypadal, jak fungoval, jak myslel, jak uvažoval, jak žil, jak se vyvíjel, jak s produkcí Argentum Astrum Ormu na těch 80, 90, ne 100%, no tak pak nám bude jasné a pochopitelné, že naši předci se dávno pohybovali v kosmickém prostoru. Že naši předci byli přijati, byli součástí kosmické rodiny už dávno před desítkami tisíc let. No proč by ne? Kvalitativně jsme byli úplně někde jinde. Takže ta dekadence v současné době vrcholí a tato dekadence byla nastartována v postkataklizmatickém období kolem toho před těmi zhruba 7000 lety. Mm-hmm. Takže my máme právo v současné době hovořit o revoluci, o revoluční přeměně, o revoluční obrodě, o revoluční transformaci lidstva. Ale z toho, a teď se vrátím k té Antarktidě, tam z toho vyplývá prostě, že tam probíhají jednání zároveň různá a z toho vyplývá, že ale a teď to jenom zmíním, protože jsme to tady řešili, Pavle, posledně, nechci se k tomu vracet. Tím předpokladem prostě je to sjednocení lidstva. Jo? Je ta unitarizace lidské společnosti, ale v té konstruktivně pozitivní, tvůrčí a samozřejmě velice láskyplné formě. Bez toho to bohužel nepůjde. Protože roztříštěná civilizace do stovky různých dílčích územních bloků a každý blok s vlastními zájmy, s vlastními prostě s vlastní politikou, indiferentní, tak to je chaos. Představ si, že by si jednal, dejme tomu, s vesnicí, jo, Pavle, ano. Kde by každý člověk zastupoval svůj vlastní názor a měl by svůj vlastní hájemství, svůj vlastní plot a pozemek a názor každého toho jednoho člověka v té vesnici by byl nekompatibilní s názory všech ostatních v té vesnici.
Ano, to tak běžně dneska ve světě tak je totiž.
No a jak by si mohl navázat jakoukoliv spolupráci s takovou vesnicí? To prostě nejde, protože jestliže navážeš spolupráci s jedním, tak vyvoláš rozpory a konflikty a závist, žárlivost u těch druhých. Mm-hmm. Jo? A to prostě nejde, to není možné. V té Antarktidě došlo k dobytí dvou základen, o tom jsem hovořil posledně. Podle těch posledních informací, ta třetí z těch pěti by měla kapitulovat během následujících 48 hodin. Ta situace se tam pomalinku začíná stabilizovat. Aktivní konflikt na té takové žhavé úrovni, jak jsem o tom hovořil, jak jsem o něm hovořil před týdnem, pomalinku uhasíná. A což je velice, velice dobře a víceméně se to překlápí spíš do politických jednání nebo jednání na jakési exopolitické úrovni. Mm-hmm. Do rovin jednacích stolů s vyústěním, teda, což by mělo teda vyústit v kapitulaci těch zbývajících základen. Co je velice potěšující informace, tak samozřejmě i to, že je to, že tam je minimum obětí z toho civilního sektoru, co se jako podařilo a je to velice dobře eliminovat na maximálně možnou úroveň a ukazuje se, že se to vyřeší. Teď už oni jsou z 90% pravděpodobnosti jisti na pomocí prostředku a sil, které má k dispozici Aliance Sfér, Anunnaki, Elohim a respektive jednotky Baal Shamrotram, protože Anunnaki, Elohim ještě tu jako zástupci tu nejsou, ti by měli dorazit kolem v tom roce 2022 a za pomoci pozemské aliance. Takže to jsou veskrze poměrně hodně pozitivní informace. Ale to, co z toho vyplývá a co je, bych řekl, velice zásadní a velice důležité, je to, že se začne rehabilitovat, nevím, jestli je to správné slovo rehabilitovat, ale začne se s rekonstrukcí historie jako takové, historických paradigmat. Protože ta situace už je neúnosná. A to, co lidstvu nejvíc chybí, teď mimo té esence Ormus, Argentum Astrum, tak to jsou informace. Informace skutečného čistého charakteru. Bohužel i alternativní sféra internetu je zamořená, zaplevelená různými chaotickými a mnohdy s prominutím nesmyslnými fakty nebo nesmyslnými informacemi, které vytváří chaos. A ten chaos je způsoben tím, že doposud jsme neměli k dispozici dokazatelná fakta. Protože jakmile tu budeme mít platformu dokazatelných, objektivně dokazatelných fakt, tak se tady tento datový informační chaos pročistí v tu chvíli, protože se bude o co konkrétně opírat. Budou posluchači nebo čtenáři budou mít možnost jakýchsi pilířů, o které se budou moci, faktických pilířů, o které se budou moci opírat. A začne to, s největší pravděpodobností to začne tím, ono to souvisí s tím projektem odhalení, právě se to začne tou lidskou historií. Začne to revizí lidské historie, která půjde statisíce let dozadu. Jo. Až statisíce let do hloubky. To půjde na prvním místě. Na druhém místě hnedka zatím, v druhém sledu, půjde revize vědecko-technologicko-edukativní oblasti, kde je veřejnost také pomílen, bohužel záměrně dezinformovaná, řekl bych, a pomílená, protože jsou nám tady předkládaná fakta, která jednak buď to jsou jaksi nekompatibilní a neslučitelná s realitou, anebo jsou to zastaralé informace. Informace velice zastaralého charakteru. To souvisí například s těmi kosmickými programy. Souvisí to s pohybem člověka uvnitř naší sluneční soustavy. Souvisí to s historickou platformou vývoje událostí na jiných planetárních tělesech naší sluneční soustavy, jako je Měsíc, Mars, Venuše a podobně. Přijdou informace, které nás budou seznamovat s úplně jinou názorovou platformou na to, jak vlastně sluneční soustav funguje. To zase souvisí s kosmologií, s kosmologickými aspekty a potom i s astronomií jako takovou. V dalším sledu, to je třetí taková série, půjdou záležitosti a i informace, budou odkrývané informace týkající se potenciálu lidské bytosti, našich schopností a možností, vztahu lidské bytosti k životu, lidské bytosti k realitě, vztahu, který panuje mezi životem a realitou, mezi vědomím a realitou a tak dále. To jsou nesmírně zajímavá témata. Takže bude toho poměrně hodně. A těch fází, takto, já jsem tady vyjmenoval 3, bude celá řada, já vím, o 14. A těch 14 fází by mělo být vypouštěno postupně v časovém cyklu, tedy v časovém horizontu od letošního roku, v podstatě od poloviny letošního roku do toho roku 2022. Mm-hmm. Takže tolik pro dnešek, tedy pro to dnešní vysílání k Antarktidě. za týden zase posuneme trošičku dál.
Podle vývoje samozřejmě, jak to všechno bude dál.
Podle vývoje, jak to bude vyvíjet, protože to tady se dějou prostě věci velice... Teď to bude všechno hektické, velice hektické i na té geopolitické úrovni, protože geopolitika, to je taková ta objektivní platforma toho pozadí, že jo, ta geopolitika, to je médium, kde prosakují samozřejmě ty věci, o kterých my mluvíme a které jsou skryté, tak víš sám velice dobře, že tam to začíná být také v poslední době velice, velice hektické.
Mhm.
Já bych dal asi teďkonc nějakou pauzu, jestli můžeme, písničku.
Ano, samozřejmě. Dáme retrovou. Už jsem ji dlouho nepouštěl, takže s tím bláznem si nezačínej.
Když odcházím, předem vím, co řečí ze zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď. Když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají. Si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát nám říkají. S tím bláznem si nic nezačínej, má je spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vlákat, do svých sítí vpést. S tím plátem si nic nezačínej, nenechám si svůj klid vzít. Prý slova je našou,
mata jsou, když vím, že má.
Jako mockrát předtím, jenže neumím si na lásku jen rád.
A tak já každý den poslouchám, jak někdo říká, abych tě míň než mám měl rád.
S tím bláznem si nic nezačíná.
Písnice, jsme tu zase s Jardou Chvátalem. Já musím se trošku omluvit, protože na začátku jsem vám trošku mystifikoval s tím, když jsem říkal o těch tématech, jaký budou. Já jsem se kouk asi o 14 nebo 3 týdny zpět, a tam to bylo jinak, ale ono stejně vlastně vždy povídá Jarda to, co zrovna si vypřejete, nebo to, co je velmi aktuální, takže trochu mi omluvte za to, že jsem avizoval trochu jiné témata, než o kterých se mluví. Já si myslím, že to na závadu zase tak moc není. A proto, říkám to proto, že my teď bychom konečně mohli už rozjet to téma, Jardo, který ty si tady nastínil a které si chtěl dneska prezentovat. Já právě jenom řeknu, vydržte ještě s těmi telefonama a podobně, aby Jarda aspoň něco probral, sešlo se to dokonce i dost otázek, takže prosím, vydržte trošičku ještě. Dobře, Jardo, tak prosím.
Takže, jak jsem řekl, my budeme paralelně a souběžně teď konc řešit, a nejen při tomhle pořadu, ale při těch následujících, Pavle, jo, aby si řešit určité postulace na fyzikální úrovni, které jsou důležité pro, ale v populární formě, já se to budu snažit popularizovat nějak, které jsou důležité k pochopení toho, co se odehrávalo v rámci filadelského experimentu projektu Montauk a Glock, projektu Glock a celé to vygradovalo záležitosti nebo výstavbou CERNu. Pak budeme řešit samozřejmě Filadelfii, v ní budeme pokračovat dál v tom filadelském experimentu a v tom projektu Montauk a přibereme si k tomu ten Glock, ten projekt Glock. Takže budeme skládat dohromady několik skládaček najednou prostě, až se nám to celé prostě sleje do jednoho velkého obrazce.
Ano.
Takže teď krátce se pověnuji tomu prvnímu tématu, je to fyzikální předpolí. Jak už jsem naznačil, tak na začátku 20. let se tu prostě začaly řešit v tom vědeckém prostředí, se tu začaly řešit dvě takové velké, řekl bych, koncepce. Jedna koncepce byla postavena na problematice gravitačního pole, druhá koncepce byla postavena na problematice elektromagnetického pole, tedy pole, které vychází z potenciality elektřiny a magnetismu. Znovu zdůrazňuji, já budu mluvit populární formou, takže ty informace nebudou vědecky přesné, samozřejmě, abych nebyl napadán ze strany nějakých profesorů a podobně, že já to potřebuji, aby pochopili ty čtenáři, jako když tady budu citovat rovnice, k tomu k ničemu nebude. Albert Einstein už ve 20. letech, někdy v polovině 20. let, vytvořil jakýsi koncepční základ, který měl nastartovat dokumentaci nebo měl nastartovat jakýsi filozofický, ale i vědecký, konceptuální a velmi komplexní podobě pohled na unitární teorii pole. A v rámci toho vycházel z takzvané teorie Riemannovy metriky, nebo z takzvané Riemannovy metriky a paralelních teorií, které tu Riemannovu metriku doplňují. Znovu zdůrazňuji, že toto je velice důležitý fyzikální základ pro realizaci filadelského experimentu, ale i projektu Montauk. Součástí tady té koncepce samozřejmě byla i problematika takzvaných tenzorů. Co to je tenzor? Tenzor je matematický pojem, který definuje objekt, který je v podstatě zobecněným termínem pojmu vektor. Co je vektor, tak to asi předpokládám, posluchači a diváci ví. Zatímco složky vektoru, zatímco složky vektoru je možno označit například nějakým jedním konkrétním indexem, tak tenzor může mít i více indexů, může pracovat s více indexy. Speciální případy tenzorů jsou třeba například tenzory takzvaného nultého řádu, které se označují jako skaláry. A pak jsou tenzory takzvaného prvního řádu a tím jsou právě ty vektory. A ta Riemannova metrika, respektive Riemannova geometrie, ze které vychází takzvaný Riemannův prostor, právě tady s tou problematikou tenzorů velice úzce pracuje. Co to je Riemannův prostor? Protože tady s tímhle termínem budeme nějakou dobu operovat. Zase je to pojem, který je aktivní v matematice a ve fyzice, přičemž Riemannovým prostorem nebo Riemannovým prostorem je prostor, který můžeme měřit vzdálenosti různých bodů a úhlů v rámci tzv. Tyčných vektorů. Ten Riemannův prostor byl pojmenován po matematikovi Bernhardu Riemannovi. Mm-hmm. Tady bych chtěl ještě uvést, že speciální případy Riemannových prostorů jsou známy v rámci tzv. Euklidovské geometrie Lobačevského a tzv. Sférické geometrie. To jsou v podstatě jakési speciální doplňky nebo speciální vyvedení, doplnění toho Riemannovského prostoru. A co to je Riemannova geometrie? Riemannova geometrie je v podstatě určitá část takzvané diferenciální geometrie, která se právě zabývá studiem tady těch Riemannovských prostorů. Riemannova geometrie vznikla někdy v polovině 19. století a její snahou bylo zobecnit a klasifikovat nové neuklidovské geometrie, jako je například hyperbolická forma geometrie anebo už ta zmíněná sférická forma geometrie. Tyto geometrie se v Riemannově geometrii vyskytují jako takzvané plochy s nenulovou konstantní křivostí. Mm-hmm. Přičemž například třeba ta euklidovská geometrie se dá modelovat jako Riemannova geometrie, ale s nulovou křivostí. O Riemannově geometrii se také obvykle hovoří především v případě, když ty všechny nenulové, takzvané tečné vektory, mají takzvanou kladnou velikost. Jinými slovy, metrický tenzor je takzvaně pozitivně definitní. Je-li indefinitní, což je například typ prostoročasu v rámci obecné teorie relativity, pak hovoříme o takzvané pseudo-Riemannovské geometrii. Rovnice obecné teorie relativity, to je zase se týká Einsteina a o ní také budeme hovořit, pak dávají do souvislosti hmotu a zakřivení časoprostoru, přičem se předpokládá, že předměty se tady v tomto médiu pohybují po takzvaných geodetikách. Jde o to, že ta pseudo-Riemannova geometrie našla právě později uplatnění především v té Einsteinově obecné teorii relativity. Tady bylo dobré, kdyby posluchači nebo čtenáři si na internetu nastudovali alespoň v základu nějaké základní informace k té Riemannovské geometrii a Riemannovskému prostoru, ale to podstatné si myslím, že jsem tady teďkonc řekl. Teď pár slov ještě k tomu panu doktoru Riemannovi. George Friedrich Bernhard Riemann se narodil 17. září roku 1826 v městě Bretzlenz a zemřel v roce 20. července v roce 1886 ve městě Salaska. A jak už jsem řekl, byl to německý matematik, který velmi výrazně, a tím se vlastně proslavil, přispěl k rozvoji takzvané matematické analýzy a diferenciální geometrie. On prožil dětství v poměrně chudé rodině a vůbec on to neměl, tady ten člověk v dětství a v období dospívání jednoduché. Jeho otec byl chudý luteránský kněz a vysloužili veterán z napoleonských válek. Ale zajímavé je, že právě už od raného dětství mladý Raymond projevoval poměrně hodně výjimečné matematické nadání. A on podle mého názoru, protože on prodělal několik nervových kolapsů a trpěl různými fobickými stavy. Jo? On měl třeba hrůzu hovořit na veřejnosti. Jo? Takže později, když třeba přednášel na univerzitní půdě nebo před lidmi, před publikem, před novináři, tak to pro něho bylo poměrně hodně problematické. Takže on podle mého názoru musel trpět nějakou nervovou chorobou, takže tam, kde mu pán Bůh přidal na jedné straně, tak tam zase trošičku mu ubral na straně druhé. Když byl Bernhard Reimann ještě jako dítě, tak jeho otec fungoval jako farář na faře v Kingbornu, právě nedaleko toho městečka Breslands. A tady v této oblasti se Bernhard Reinhardt pohyboval zhruba až do svých 30 let. Je zajímavé, že o osobním životě doktora Reimanna toho mnoho nevíme, ale určitě měl rád svoji rodinu a rád se vracel prostě do svého domova. Ty vazby na to rodinné prostředí byly hodně velké. V roce 1846 tuším byl úspěšně přijat na univerzitu v Göttingenu, kde začal studovat filologii a teologii. Je vidět, že tady ten tatínkův vliv byl poměrně dost výrazný a dost silný. Samozřejmě, že všechno to směřovalo k tomu, že se mohl stát knězem a poměrně zajímavým způsobem si finančně zajistit rodinu. Mm-hmm. V roce 1849 1847, ale odešel studovat do Berlína, kde tehdy studoval i Jacobi, Dietrlecht a Steiner. On byl poměrně ovlivněn potom tou jejich filozofií, ale po dvou letech, v tom 1849 roce, se vrátil zase zpátky do toho Göttingenu. On nakonec samozřejmě té teologie zanechal a začal se věnovat matematice a studiu matematiky a fyziky. V roce 1849 se Riemann pod vedením profesora Gausseho, což byl významný fyzik, začal připravovat na doktorát, kterého dosáhl, tuším, ve věku 25 let. A svou první univerzitní přednášku v Göttingenu vedl už v roce 1854. A v letech 1857 nebo v roce 1857 se stal už na té samé univerzitě v Göttingenu takzvaným mimořádným profesorem a v roce 1859 dostal titul řádného profesora. Měl velice úzký vztah samozřejmě na práci Alberta Einsteina a v podstatě díky svým výzkumem v oblasti geometrie a v oblasti vědy matematické připravil svými teoriemi, připravil půdu pro Alberta Einsteina a jeho teorie relativity. Průlomový okamžik pro Reimanna byl rok 1857, kdy uveřejnil článek pod názvem Teorie abelovských funkcí, který byl vědeckou obcí velmi pozitivně přijat a byl považován za velmi zásadní přínos právě pro ty další prostě jeho následovníky, kteří rozvíjeli ty jeho myšlenky. Později se stal Rejman korespondentem Berlínské akademie a potom později v roce 1862, tuším, se oženil s Elich Kochovou a doktor Rejman potom zemřel na tuberkulózu v Itálii v roce 1866 při své, tuším, třetí cestě do Itálie, protože on Itálii poměrně dost často navštěvoval, on tam měl své na tuto zem on měl svoje osobní vazby. Takže tolik krátce k doktoru Rejmanovi. No a to, co nám po něm zůstalo, je v podstatě ta Rejmanova metrika a problematika rejmanovských a nerejmanovských nebo pseudorejmanovských prostorů. Samozřejmě Albert Einstein, který se proslavil svojí obecnou a speciální teorie relativity, jak jsem už řekl, navázal na výzkum doktora Rejmana, ale problém u Einsteina byl ve vývoji té speciální teorie relativity v tomto ohledu, která tam narážela na jakýsi požadavek, který bychom tak populárně mohli nazvat absolutního konečného limitu rychlosti přenosu jakéhokoliv signálu, tedy i světla. Což jinými slovy znamená, že zde i světlo mělo svůj vlastní rychlostní limit. A tyto rychlostní limity platily pro všechny systémy. A bohužel tady ta limitace rychlosti signálů byla poměrně takovou překážkou právě k dořešení vazby speciální teorie relativity potom s transformací na teorii unitárního sjednoceného pole. Ta situace, která tam nastala tehdy, vyžadovala v podstatě přítomnost jakési nové teorie, která by se týkala gravitace jako takové, protože tou limitní rychlostí světla v podstatě byla porušena teorie, ta původní newtonovská gravitační teorie. To prostě jaksi nešlo dohromady. Tam jde o to, že to narušení té newtonovské teorie bylo způsobeno nebo vycházelo z toho, že síly přitažlivosti, které v daném okamžitém stavu existují mezi hmotnými tělesy bez ohledu na vzdálenost, to znamená bez ohledu, jak jsou od sebe vzdáleny. No a tady tou novou jakousi gravitační teorií, která v podstatě měla tady ten handicap, o kterém jsem před chvilinkou říkal, odstranit, tak ta byla součástí obecné teorie relativity, se kterou ten Albert Einstein přišel. Ten průlom tady nastal v tom, že Albert Einstein začal považovat gravitační pole nejen jako pole, jako takové, ale i jako vlnu, jako vlnovou funkci, ale i jako geometrii, jako geometricko-topologický fragment, což je nesmírně důležité a zásadní potom pro ten další vývoj, nebo bylo zásadní pro ten další vývoj tady v rámci tohoto výzkumu. Takže já bych tady v tomhle okamžiku ten fyzikální koncept nebo ten fyzikální podtext ukončil. Budeme v něm pokračovat zase příště, protože aby to nebylo pro naše posluchače moc náročné. A přesuneme se k filadelfskému experimentu. Navážeme tam, kde jsme naposledy skončili. Příště ale budeme v té fyzice ještě dál pokračovat, protože tam já potřebuji prostě vysvětlit ještě spoustu dalších věcí. My jsme skončili u těch mimozemských, u toho mimozemského aspektu, a já bych se teďkon zvrátil ještě znova k filmu Filadelfský projekt. My jsme o něm také se bavili, a už je to, že to díl. A zmínil jsem se, že tady ten film produkovala britsko-americká filmová společnost Emitorn, a z těch předchozích informací, které jsem tady naznačil, vyplynulo, pokud si dobře pamatujete, jako posluchači a diváci, vyplynulo, že děj filmu odpovídal nápadně přesně tomu, co se stalo na té palubě americké lodi USS Eldridge. A teď samozřejmě se naskytá otázka, jak se producenti mohli dostat k tak přesným a konkrétním informacím. Mm-hmm. To je poměrně dost důležitá zásadní otázka. No a teď tady jde o to, že produkční společnost Emitorn patřila třem rodinám. První rodinou byla rodina Crowleyů. Ano, slyšíte správně, rodina Crowleyů. Jejich členem byl známý Aleister Crowley, ten známý ezoterik a mák. Druhou rodinou, která vlastnila společnost Emitorn, byla rodina Wilsonů, a tou třetí rodinou byla rodina Cameronů. A takovou zajímavost tady povím nyní, potomkem tady té rodiny Cameronů je současný slavný režisér James Cameron, který mimo jiné natočil takové filmy, filmové snímky jako Terminátor, Propast, Vetřelci nebo film Avatar. Je potřeba vědět v této souvislosti, že Cameron nikdy nestudoval filmařinu a vlastně k ní neměl v podstatě ani žádný vztah. Živil se poměrně dlouho jako chudý řidič kamionů a přednedávnem, je tomu, nevím, 8-9 let dozadu, tady tento člověk se zasadil o to, nebo prosadil si, taková taky další zajímavost, že mohlo prostřednictvím speciální technologie sestoupit hluboko dolů do Mariánského příkopu. Hovořím stále o Jamesi Cameronovi, o tom známém filmovém režisérovi. Otázkou tady je, proč měl tady ten James Cameron tak eminentní zájem na tom sestoupit hluboko pod hladinu moře a speciálně pak v prostředí nejhlubšího, oficiálně zatím nejhlubšího místa na světě, tedy toho Mariánského příkopu, co tam hledal. Před x lety, možná, že ti, kteří sledují pravidelně moje internetové stránky, si to budou pamatovat, běžel na mých internetových stránkách seriál, který se jmenoval Projekt Chány. A tady ten tím ústředním představitelem v tom seriálu, ten seriál samozřejmě nebyla žádná fikce, to je všechno postaveno na faktografických informacích. A ústředním představitelem v tom seriálu byla jakási neznámá forma inteligence, která v rámci pravidelných, cyklicky se opakujících datových prostupů směrem ke skupině vědců v Jihoafrické republice nabadala lidstvo k tomu, aby věnovala podstatně větší pozornost hlubinám, oceánským hlubinám v prostředí naší planety. Já si tady dovolím odcitovat přímo takovou tu stěžejní a konkrétní větu, která ta mimozemská forma sdělila. Pátráte v kosmickém prostoru, ale nevíte nic o tom, co se nachází v hlubinách vašich oceánů. No. A nyní si možná někteří řeknete pro Boha, jak to všechno spolu souvisí, jak souvisí Mariánský příkop a Cameron a projekt Chány s Philadelphským experimentem. Ono to spolu opravdu souvisí. A souvisí to úplně neuvěřitelným způsobem. A vy se za chvilinku dozvíte, a postupně se dozvíte, jakým způsobem to spolu souvisí. Protože jsme stále ještě na samém začátku toho našeho příběhu. Do hry vstupuje v této chvíli další člověk, který se jmenuje Preston Nichols. Já se ti, myslím, poskytl fotografii.
Já tady, se budu snažit to tam šoupnout. Pána, brzy,
a tady ten Preston Nichols měl určitou velice specifickou vazbu na všechny tři rodiny, tedy rodinu Crowleyů, rodinu Wilsonů a rodinu Cameronů, kteří vlastnili produkční společnost Emitorn, která stála za produkcí filmu Philadelphský experiment. Jehož obsah prakticky kopíruje ony oficiální události, které v tom 43. roce nastaly. Preston Nichols byl vědec, který aktivně vstupoval v rámci pozdějších projektů, které na projekt Philadelphia navazovali. K tomu se také dostaneme. V roce 1989, v roce, kdy u nás probíhala takzvaná sametová revoluce, se na druhé straně světa ve Spojených státech v ten samý rok odehrála velice zajímavá příhoda, velice zvláštní událost. Do obytného domu Prestona Nicholse v New Yorku přišla skupina naprosto neznámých lidí, kterým, když otevřel dveře ten Preston Nichols, tak ho přivítali větou: tak jsme vás konečně našli. Jste skutečně ten čtvrtý člověk na fotografii. No, absolutně prostě nepochopitelná věta, jako bez nelogičnosti, prostě jakékoliv logičnosti na první pohled. No a vyděšený Nichols na tu skupinu těch lidí jako zíral spoza dveří a vůbec nevěděl, co se o tom má myslet, protože vůbec nechápal, co se děje. Pak následovala mírně zmatená debata mezi těmi dveřmi a po té mírně zmatené debatě Nichols tady ty lidi potom pustil dál do toho svého domku. A v následujícím několika hodinovém rozhovoru se dozvěděl skutečnosti, kterého doslova do písmene paralyzovali. Doslova šokovali. Ta skupina neznámých, to znamená ta skupina těch neznámých lidí, položila před obličej Nichola Nicholse na stůl, mu tam vyložila fotografii, nebo několik fotografií, které tvořily skupinový portrét který v roce 1890, upozorňují, v roce 1890, nechali pořídit bratři Wilsonovi ze společnosti Thor Industries. Ta Thor Industries byla předchůdkyni společnosti Emithorn. A mezi těmi lidmi z toho roku 1890 se na té fotografii mimo jiné nacházel i známý okultista Aleister Crowley, který byl součástí té rodiny Crowleyu v souvislosti s těmi třemi rodinami. A tehdy v tom roce 1890 bylo Aleister Crowleymu právě 15 roků. Jenomže na té fotografii se nacházela ještě další osoba, kterou ale nikdo neznal. A v jednom ze svých memoárů je známo, že v jednom ze svých memoárů právě Crowley o této skupině hovoří poměrně detailním a zajímavým způsobem. A co nám z toho vyplývá? Vyplývá nám z toho, že tady ten čtvrtý muž, poté, co ta fotografie byla pořízena, tady s tím mladým Crowleyem, s tím mladým Aleister Crowleyem v tom roce 1890 pohovořil. A pověděl mu, že pochází z budoucnosti. A Aleister Crowley mu v tom roce 1890 sdělil veškeré podrobnosti týkající se filadelského experimentu. Tak. A toto je velice zásadní věc. Protože Aleister Crowley o souvislostech a principech filadelského experimentu hovoří v analogickém jazyce v několika ze svých publikací, především však v publikaci, která se nazývá Liber Null. Jenomže tyto publikace vznikly několik desítek let před filadelfským experimentem. A tady se nám nyní potvrzuje a nyní chápeme, jak mohl ten Crowley ty informace zapašovat do těch svých materiálů, protože prostě se ty informace dozvěděl od oné té úplné osoby, se kterou mluvil v tom roce 1890 a která se nechala vyfotit se zástupci tří rodin Wilsonů, Crowleyů a Cameronu v tom roce 1890. Crowley v té jisté fázi toho svého života ty informace, o kterých se dozvěděl, tak předal těma dvěma zbývajícím rodinám. To znamená Cameronům a Wilsonům. Pana Camerona, tu fotografii jsem ti také poslal, takže si myslím, že ji tam můžeš také dát. Jestli můžeš, Pavle?
Ano, určitě, samozřejmě, já jenom ji musím rychle najít.
To je takový ten pán s bratkou.
Pán s bratkou, tady já už jsem ji tam dokonce měl předtím, když jsem se bavil o tom filmaři, o tom režisérovi, tak jestli to nebyl on, jestli to byla shoda mé, nebo to bylo ono? Pán s bratkou?
Mhm.
Tak to jsme asi spletli. Cameron, pán s bratkou, to není. Já to tady napsaný jako Cameron. No, nevadí. Takže to je takový naopak takový mladší pán ulíznutý. Já nevím, jestli to tam někde vidíš sám.
Jo, to je ale tatínek. To je toho našeho Cameron. Jo, to je vlastně, nebo dědeček, lépe řečeno. To je tatínek nebo dědeček. Aha. To je tatínek. To je jeden z předků té Cameronovy rodiny.
Tak si musíme stačit, protože já nevím, jinýho pána s bratkou tady nevidím, ale to je ten Rayman, ten byl pán s bratkou.
To ne.
Tam jsme to pomotali, já přesně nevím. To. Ale ne, ten Rayman to je pán s bratkou, to je v pořádku. Tak já nevím.
V pohodě. Takže, tady ten, jak jsem řekl, ten Crowley, Aleister Crowley, sdělal tady té informace o tom filadelském experimentu, těm dalším zástupcům těch dalších dvou rodin, Wilsonu a Cameronu. Mm-hmm. A všechny ty informace byly zadokumentovány velice precizním způsobem a byly uloženy do tajného archivu společnosti Thor Industries, která je předchůdcem teda té společnosti Midtorn.
Ano, to logo tady mám samozřejmě, to jsem tam taky pouštěl. No a můžeme ho tam šoupnout. Tak.
A od té doby začal tikat budík a v podstatě začal běžet čas, v rámci kterého se čekalo na to, až dojde k realizaci tedy onoho uvedeného projektu. Zda tedy ten neznámý muž na té fotografii měl skutečně pravdu. Mm-hmm. No a dnes víme, že pravdu měl. V 60. letech 20. století došlo k fúzi společnosti Thor Industries se společností EMI Corporation a nově vzniklá korporace, která se nazývá EMI Thorn, se rozhodla prostřednictvím filmu Philadelphia Experiment vypustit do světa informace, které se v podstatě nikdy neměly dostat mezi veřejnost. Já osobně jsem mimochodem přesvědčen o tom, že James Cameron, co znamená ten současný žijící člen rodiny Cameronů a ten známý režisér, v mnoha svých vlastních filmech nedělá nic jiného, mm-hmm. než že podprahově tam vkládá pro nás velice důležité a zásadní informace. Bůh ví, co oni se dozvěděli ještě dalšího, to možná vůbec není toto všechno. Ale teď jde o to, proč byl ten Preston Nichols tak šokován, když mu ukázali v tom jeho domečku ti lidé, kteří za ním přišli tu skupinou fotografii z toho roku 1890, na kterém byl ten Aleister Crowley a pak tam byli zástupci těch dvou rodin Wilsonu a Cameronu a pak tam byl ten čtvrtý neznámý muž. Mm-hmm. Ten Preston Nichols byl šokován proto, protože tím neznámým čtvrtým mužem z budoucnosti byl on.
Ano.
Preston Nichols. Prostě byl to on. Pouze na fotografii z roku 1890. Samozřejmě to byla naprosto šokující záležitost. A tady ta šokující záležitost bude mít další pokračování a další ještě vyústění, o kterém se budeme samozřejmě záhy bavit, protože toto ještě samozřejmě není všechno. Mm-hmm. Takže já bych teďkonc dal prostor pro otázky, dotazy, jestli jsou nějaké, aby jsme taky...
Určitě tu něco najdem, jenom to musím... No nech to tady věc, já bych to chtěl dát trošku po pořádku. Takže kolik to máme? No, už máme vlastně po půl sedmi. Já bych tam pustil mezi tím džinglík upoutávku na páteční pořad, kdy tady budeme mít velmi významný hosta Jana Petránka, takže zatím tam dáme tohle a já mezi tím zkusím najít, jestli to Jardo nevadí, že v tvým pořadu, ale je to hodně poslouchaný, tak to tam šoupnem. Ano? Nevadí tě to moc?
Samozřejmě, že ne.
Tak, perfektní. Tak já tam šoupnu Jana Petránka, který tam bude u nás.
Hlavní problém Ruska je, že se dneska zoufale brání.
Jan Petránek. Významný bývalý, ale i současný politicko-ekonomický komentátor zabývající se strategickými světovými vztahy, které jsou v současné době mimochodem více než zajímavé.
Trump, který řekl, že je potěšen, že ho podporuje i Putin.
Dříve často v České televizi, nyní slovem i obrazem na svobodném vysílači CS. V pátek 10.2. od 19 hodin. Jan Petránek.
Rusko si naběhlo, když si nedalo podepsat tu úmluvu, že my rozpustíme Varšavský pakt a vy rozpustíte NATO.
Vaše dotazy a připomínky jsou vítány a můžete je pokládat živě přes telefon, Skype či mail. Nenechte si ujít Jana Petránka v živém vysílání. Více živě a interaktivněji to již nejde.
Pořád existuje teorie her.
Jan Petránek svobodně na svobodném vysílači CS.
Tak jste si poslechli upoutávku, kterou jsme si tady trošku dovolili udělat, dovolili sem šoupnout, takže v pátek poslouchejte Jana Petránka. A teď už se vracíme zpátky k vašim teda dotazům. Je jich tady celkem dost, já se v tom musím trošku zorientovat.
Takže můžeš ještě chvilku vyprávět a ty se v tom můžeš začít orientovat a já ještě budu chvilku povídat, jestli...
Dobře, tak můžeš ještě chvilku povídat, ano, přesně tak.
A zkus se podívat na ty dotazy nějaké, ano, abychom dali prostory pro naše diváky a posluchače.
Ano, přesně tak, takže ještě něco pověst, tak 5 minut.
Já jsem před chvilkou naznačil, že projektu Philadelphia předcházel projekt Rainbow a... Tady je potřeba uvést, že v rámci toho projektu Rainbow byly prováděny aktivní experimentace s možností také mimo jiné, s možností cíleného a vědomého ovlivňování počasí. A tady je potřeba říci, že tady tento projekt Rainbow navazujícím projektem Philadelphia. Potom v 50. letech přetransformoval v projekt Phoenix, který potom vygradoval, nebo v rámci kterého se pokračovalo s experimentováním, s experimentací s počasím. A jedním z důsledků těch experimentací byl i vývoj harpovské technologie. Ale když se vrátíme zpátky k tomu projektu Rainbow, tak tam tu sekci, která se zabývala, nebo ten sektor aktivy, který se zabýval kontrolou řízení počasí, měl na starosti rakouský vědec Wilhelm Reich. A tady já jsem o Reichovi se zmínil několikrát již v předchozích částech našeho pořadu, především v souvislosti s jeho studiem psychologie a s jeho spolupráci s doktorem Jungem a Sigmundem Freudem a také s jeho objevem takzvaných orgonových částic. Wilhelm Reich zjistil, že tyto velmi zásadní částice energie, které úzce souvisí s geofyzikálním a klimatickým prostředím na naší planetě, vznikají interakcí klasické elektromagnetické formy energie s různými energetickými aspekty. Vidíte, a tady se zase opět vracíme k fyzice, vracíme se k problematice elektromagnetického pole, gravitačního pole a pak zjistíte, jak fúze gravitačního elektromagnetického pole souvisí s torzním polem, se vznikem torzního pole a vůbec s aplikacemi torzních polí, které byly využity v rámci, tady ten prvek byl využit v rámci projektu Philadelphia, ale i německého projektu Glock. Ono, proto to říkám, že to spolu všechno souvisí. Mm-hmm. A tou interakcí klasické elektromagnetické formy energie s těmi torzními energetickými aspekty pak vzniká nebo dochází ke generování takzvaných orgonových částic v klasickém environmentálním prostředí naší planety. A Reichovi se podařilo poměrně rychle prokázat existenci tady těchto částic laboratorními pokusy, což mu začátku vyneslo poměrně velké uznání v akademickém světě. Všichni ale víme, nebo ti, kteří se zabýváte problematikou Reichova výzkumu orgonových částic, že on neaplikoval ten výzkum pouze na řízení počasí, modelování počasí v rámci lokálního měřítka, ale i tam docházelo k aplikaci v oblasti lidského zdraví, v rámci specifického způsobu působení na lidskou homeostázu. A víte, že Reich byl potom v určité fázi toho svého těch svých experimentů a toho svého vývoje naopak persekuován ze prostředí amerického politického establishmentu a nakonec skončil ve vězení, ve kterém také záhy zemřel. A všeobecně se tvrdí, že to bylo z toho důvodu, že právě aplikoval, nebo že se snažil aplikovat tady tuto orgonovou energii jakožto léčivý prvek prostřednictvím specifické technologie k léčbě různých poměrně komplikovaných forem onemocnění, včetně rakovinových onemocnění, a že tam hrála nějakou svoji roli farmaceutické lobby. To samozřejmě si myslím, že do určité míry je pravda, ale to, co hlavně rozlítilo ten politický establishment a nakonec uvrhlo Reicha do vězení, bylo to, že on přestal spolupracovat na experimentech s řízeným počasím poté, co zjistil, k čemu to směřuje, a samozřejmě zjistil, že to směřuje k využití v armádních a vojenských složkách. Takže něco podobného jako u Nikola Tesly. Jak jsme na tom s otázkami?
Jo, dobře, tak jsem tady něco nasil, ještě z minula dokonce, ale mě to docela zajímá, tato otázka. Jestli by si mohl objasnit, jak vypadají ruské kosmosféry, protože ty jsi se o tom zmínil minule, že právě se zúčastnili toho útoku v té Antarktidě. A odkdy je Rusové mají, a když je mají, proč vyvíjí stále nová letadla? Protože tyto kosmosféry jsou určitě na podstatně vyšší úrovni, že? Mm-hmm.
Ano. Vývoj kosmosfér právě souvisí s vědeckým pochopením, podstaty a možnosti využití torzních polí. V 50. letech, nebo na přelomu 50. a 60. let, pod vedením doktora Kapici, došlo tady v této oblasti k poměrně dosti značnému průlomu. A Rusové, protože to nebyli jenom Američané, kteří navázali po druhé světové válce na výzkumy nacistických Němců, teda nacistických vědců. Ano. Ale byly to i Rusové. Jo? Například doktor von Arden pracoval v 50. a 60. letech pro Rusy. Tak ty samozřejmě si šli svojí vlastní cestou a ukázalo se, že v pochopení a praktické aplikaci torzní fyziky byly rychlejší a pružnější než Američané. První generace kosmosfér tedy vznikla v druhé polovině 60. let. Kosmosféry jsou plavidla kulového charakteru, vypadá jako sféry, koule. Využívají fyzikálních účinků uměle emitovaného torzního pole, které obklopuje toto plavidlo, a s antigravitačním efektem. Samozřejmě já nemám přístup, to ani náhodou, k technologii a k dokumentaci kosmosfér, ale ruský kosmosfér. Ale pak, když by se posluchač chtěl dozvědět nějaké bližší informace na toto téma, tak by si mohl prostudovat některé materiály amerického vojenského inženýra doktora Bardena, který o tom samozřejmě dost detailně hovoří. Mm-hmm. Od poloviny 80. let se potom začaly vyvíjet kosmosféry druhé generace, které jsou právě aktivně používány v současné době, protože ten experimentální testování tam trvalo poměrně dlouhou dobu, přes 10 let, a tady ty kosmosféry té druhé generace jsou v užití, tuším, u Rusku 2 roky, 2 nebo 3 roky.
A proč teda vyvíjí?
Protože ta jejich výroba je velice nákladná. Jo, to je velice nákladná záležitost. Takže oni mají, Rusové tuši, mají k dispozici 420 nebo 440, 450 kosmosfér. Jo? Mm-hmm. A já nevím, jestli ta informace je samozřejmě přesná. Asi ne, protože to jsou strategické informace, ke kterým se člověk samozřejmě nedostane, když mám kontakty tady na tyto zdroje informační. Kosmosféry tvoří, to je ta třešnička na dortu, oni tvoří prostě, to je ten vrchol. Ano? Ten základ je pořád v té konvenční letecké technologii, teď z letounu čtvrté a páté generace, jako je letoun MiG-35, anebo Su-50 pak, který je ještě tuším experimentálně testován, si myslím, že ještě není v sériové výrobě. Ale předpokládám, že během následujících 2 let půjdou informace kosmosfér směrem k veřejnosti. Tady ten průlom tam samozřejmě zákonitě nastane.
Mm-hmm. Jasně. Takže to bylo tohle. Tady je další otázka. Proč světové mocnosti nepoužívají k dobývání vesmíru mimozemské technologie, ale dělají stále všechno vlastním výzkumem, a to pomalu s obtížemi a za mnoho peněz? Nebo to je jinak? Proč to tak je?
Ale to není pravda. Teď tady celou dobu o tom hovoříme, že existují 2 kosmické programy. Hmm. 2 typy. Ten oficiální kosmický program konvenčního charakteru a ten skrytý, tajný kosmický program, který je vázán na korporátní frakce, které jsou napojené na zlovolné mimozemské entity. A o těch tajných kosmických programech už toho bylo řečeno velmi mnoho. Konec konců to, co se v současné době děje, odehrává, je bitva mezi aliancí, to znamená mezi odtrženou složkou s tím zbytkem těch korporátních frakcí. Takže zase, podle mě v rozsahu roku, možná 2 let, bude veřejnost informována o existenci skrytého tajných kosmických programů, kde je a kde byla plnohodnotným způsobem využívána mimozemská technologie.
Mm-hmm. Jo. Takže to je o tom. Další věc. Archa Gabrielova. Zase takové téma, které se občas vytahuje. Co je s ní, Jardo?
Archa Gabrielově jsem hovořil na konferenci. Ano. Teď z té první skupiny, která proběhla, budu o ní hovořit samozřejmě i v rámci druhé skupiny. Ta konference pro druhou skupinu proběhne na konci února. 2. měsíce. Výzkum Archy Gabrielovy je v podstatě u konce. Zjistilo se, že se jedná o technologii pravěkého charakteru, která je součástí v podstatě 3. obrané linie planetárního charakteru. Zjistilo se, že takových arch Gabrielových by mělo být celkem 11 na naší planetě, rozmístěných na různých místech. Takzvaní starověcí stavitelé, o kterých jsme se bavili v předchozích pořadech, instalovali 3 obrané linie. První obraná linie obklopuje celý lokální klastr hvězd, ve kterém se nachází zhruba 50 až 55 různých typů mimozemských civilizací. Tento klastr hvězd tvoří sféru o průměru zhruba 35 světelných let a tento klastr hvězd se svými slunečními soustavami a těmi civilizacemi, včetně té naši, obklopuje masivní mezigalaktický portál, což je velice strategická struktura, která musí být náležitým způsobem chráněna proti zneužití anebo různým zlovolným entitám, které by chtěli uchvátit tady tuto strategickou formaci a využít ji pro infiltraci například v rámci této galaxie nebo jiných galaktických útvarů obklopujících naši galaxii. Obrana linie 2. perimetru je obrana linie která je rozmístěná v prostředí celé naše sluneční soustavy. Tady tyto technologie se nachází především na prostředí měsíců vnějších planet. Hovoříme o měsících planety Jupiter a Saturn především, ale i o měsících planety Uran. Určitě se tato technologie nachází i na planetě Mars a na našem měsíci, na Luně, našem měsíci. A obranná technologie třetího perimetru je ta, o které jsem hovořil, to je ta toho planetárního charakteru, kde těch archgabrielových by mělo být celkem 11. Takže jakmile bude tady ten výzkum dokončen, už je v závěrečné fázi, bude tajně archa Gabrielova vrácena na původní místo a bude zaimplementována, zpět zaintegrována do matrice obraného perimetru třetího stupně.
Super. Takže další taková zajímavá otázka. Odhalení, projekt Disclosure. Většinou se říkalo, že teď na jaře, právě někdy kolem dubna, samozřejmě souvisí s tou Mohamedovou úmluvou, že se něco začne dít. Máš nějaké informace okolo toho?
Jak už jsem řekl, v první řadě půjde o uvolňování informací. A hovořil jsem o těch třech fázích uvolňovaných informací. První fáze týkající se lidské historie, prehistorie a pravěkých dob. Druhá fáze týkající se vědecko-industriální a edukativní oblasti. A třetí fáze týkající se podstaty lidské bytosti. Ano? Lidem to, co nyní nejvíc chybí, jsou čisté pravé informace. A potom teprve může přijít na řadu to další.
Tak vyjde. Takže to je jednoduchý celkem. Další otázka. Dobrý večer. Co Anunnaki na základnách v České republice? Takhle tady je položená otázka. Může Jarda nastínit aktuální situaci?
Tazatelka má na mysli zřejmě Anunnaki Elohim ze skupin, které tu zůstaly ve stavu samádhy. Poté, co poslední skupiny Anunnaki Elohim před těmi 7000 lety opustili naši planetu, zanechali tu na svých vlastních podzemních základnách něco na způsob operačních skupin, které byly uvedeny do hibernačního stavu, respektive do stavu samádhy, s tím, že události, které začaly katalyzovat po příchodu Aliance sfér před 3 lety do naší sluneční soustavy, tak tyto skupiny byly probuzeny. Tenkrát jsme se o tom bavili, hovořili jsme o zemětřesení, které zasáhlo Himaláje v oblasti Nepálu s velice podezřele mělkým epicentrem. A to už bylo hodně, hodně někdy na začátku našich absolutně neuvěřitelného toho našeho pořadu. Ano. Nemám v současné době aktuální informace, co se týče aktivit tady těchto probuzených posádek, těch podzemních základen, ale zcela rozhodně mohu říct, že se neúčastní žádných aktivit v Antarktidě, teď aktuálně aktivit v Antarktidě, a nejsou účastní ani aktivit, které souvisí přímo se svržením aktuálně globálního mocenského systému, že například, že by tam existovala nějaká spolupráce s aliancí, s pozemskou aliancí nebo s aliancí sfér a podobně. Ale to všechno samozřejmě se děje svědomím aliance sfér. Ona o nich ví, protože poté, co byly probuzeny tyto posádky, tak jejich zástupci byli navštívili platformy Aliance sfér na šestnoči soustavě, došlo tam k vzájemnému jednání a v rámci toho jednání také bylo dohodnuto, že tady tyto posádky se by měly soustředit především na zprovoznění tady těchto podzemních základen Anunnaki Elohim a na přípravu příletu masivnější skupiny bytosti Anunnaki Elohim v roce 2022.
Dobře. Ještě tu jedna poslední otázka, bude musí končit, protože dnes máme ještě jeden pořad, který bude potom hned 11 hodin. Jak zmínil jsi se tady o časopisu, který prý začneš vydávat. A posluchač se hned ptá, jak se k němu může dostat.
Je to všechno ve fázi příprav, v současné době se připravují internetové stránky. Já jsem získal, podařilo se mi získat exkluzivní licenci na jeden z dvou, tří nejprestižnějších časopisů na světě s alternativní tématikou v české verzi. Dohoda byla podepsaná, ratifikovaná, sepsaná. Teď je to všechno jenom o tom, že aby ten časopis mohl fungovat, tak bude potřebovat mít dostatek předplatitelů, respektive odběratelů. Bude tam potřeba taky vytvořit nějakou reklamní základnu, protože časopisy většinou žijou z reklam, že? A tvoří se internetové stránky a v současné době se obsahově tvoří první tři čísla. Je tady předpoklad, že by tady ten časopis byl vydáván v elektronické podobě nejdříve v druhé polovině letošního, roku. Všechny informace průběžně budou k dispozici na mém na tom internetovém portálu metrix.2001.cz.
Tak, perfektní. Takže to je zatím vše, co dneska jsme stihli, vážení posluchači a diváci. A já mi bude muset neskončit, protože právě teď začíná pořad, půlhodinový pořad ze studia v Nepomuku. Bude to čtení z nějaké knihy? Já nevím, ale prý to bude zajímavý. Takže Jardo, děkuju moc, opět tě děkuju do Ostravy. A těším se opět příští týden na další část toho pořadu. Tak jo, díky moc.
Já také děkuji. Přeji večer všem našim posluchačům a divákům, našim příznivcům a fanouškům. Tobě posílám pozdravy, Pavle, do plzeňského studia odsud z Ostravy a budu se těšit zase za týden v pondělí. Mějte se všichni velice hezky a mějte se krásně. Nasáhnou.
Ahoj, Jarouši, měj se moc krásně. Ahoj, ahoj. A vy samozřejmě, vážení posluchači a diváci, taktéž.